რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. მოსკოვში მოკლეს ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი. ნემცოვის მკვლელობას გმობენ რუსეთში და საზღვარგარეთ. ეუთო აცხადებს, რომ უკრაინა ომისა და მშვიდობის გზაჯვარედინზეა. ოსაშვით თებერვალს გვიან საღამოს მოსკოვში კრემლიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით მოკლეს პოლიტიკური ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, ყოფილი ვიცე-პრემიერი ბორის ნემცოვი. ორი დღით ადრე მოსკოვში დანიშნულ ანტისამთავრობო აქციამდე. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ნემცოვი კრემლთან ახლოს ხიდზე გადასვლისას მოკლეს. ქალაქის მცხოვრებნი 28 თებერვალს დილიდან შეიკრიბნენ მკვლელობის ადგილას, სადაც მიაქვთ ყვავილები და იხსენებენ მოკლულ პოლიტიკოსს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივნის ვლადიმირ მარკინის ცნობით, გამომძიებლები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის მოტივის რამდენიმე ვერსიაზე მუშაობენ. ერთ-ერთი ვერსიით ნემცოვი მსხვერპლად შეწირეს მათ, ვისაც რუსეთის დესტაბილიზაცია სურთო, განაცხადა მან.
На сегодняшний момент следствие рассматривает несколько версий.
Гравандели ვითარებით გამოძიება რამდენიმე ვერსიას განიხილავს. უპირველეს ყოვლისა ვერსიას, რომ ეს მკვლელობა შესაძლოა ყოფილიყო პროვოკაცია, რომელიც ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარების დესტაბილიზაციას ისახავდა მიზნად. ნემცოვი შესაძლოა თავისებური საკრალური მსხვერპლი გახდა იმ ძალებისთვის, ვინც თავიანთი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად არც ერთ მეთოდს არ არიდებს თავს. ამასთან მარკინის თქმით, გამომძიებლები ასევე განიხილავენ შესაძლებლობას, რომ ის ისლამისტმა ექსტრემისტებმა მოკლეს, რადგან ნემცოვმა მხარი დაუჭირა საფრანგეთში გამომავალ სატირულ ჟურნალს შარლი ებდოს, მას შემდეგ რაც იანვრის დასაწყისში ჟურნალის რედაქციაზე ტერორისტებმა მიიტანეს იერიში. მარკინი აცხადებს, რომ ნემცოვს ამის შემდეგ ემუქრებოდნენ. ამასთან მარკინის თქმით, მკვლელობა შესაძლოა უკრაინის კონფლიქტთან იყოს დაკავშირებული. რუსეთის ოპოზიციის ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობა დაგმეს რუსეთის პოლიტიკოსებმა, მსოფლიოს ლიდერებმა და საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც ერთხმად გამოდიან მკვლელების სწრაფად დაპატიმრების და მართლმსაჯულების წინაშე წარდგენის მოწოდებით. რუსეთში მკვლელობა დაგმეს პოლიტიკური სპექტრის ყველა მხარის წარმომადგენლებმა. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ჩათვლით, მისი პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებით, პუტინი ამბობს, რომ ეს სასტიკი მკვლელობა ატარებს საკონტრაქტო მკვლელობის ყველა ნიშანს და მას პროვოკაციას უწოდებს. როგორც ვარაუდობენ, ამ სიტყვის პროვოკაციის უკან იგულისხმება ის, რომ ნემცოვი მთავრობის რეპუტაციის შელახვის მიზნით მოკლეს. პესკოვის განცხადების პასუხად ჭადრაკში ყოფილმა ჩემპიონმა და ასევე ოპოზიციონერმა გარი კასპაროვმა ტვიტერით გაავრცელა შეტყობინება. მოკლეს ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია, ციდან ჩამოაგდეს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავი. ახლა უკვე ბორისია მოკლული და როგორც ყოველთვის კრემლი დაადანაშაულებს ოპოზიციას, დაზვერვის ცენტრალურ სააგენტოს ან ვინმე სხვას. ბორის ნემცოვის მკვლელობა დაგმო საქართველოს პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გაავრცელა განცხადება: შეძრწუნებული ვარ ბორის ნემცოვის მკვლელობით. ის იყო პოლიტიკოსი, რომელიც ბოლო ორი ათწლეული დაუღალავად იბრძოდა დემოკრატიული იდეალებისა და თავისუფლების დასაცავად. ეს მკვლელობა არის დარტყმა მთლიანად პროგრესული კაცობრიობისთვის და იგი აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ნემცოვის ოჯახს და რუს ხალხს მიუსამძიმრა, კატეგორიულად გმობამ საშინელ ძალადობას, იმედს ვიტოვებ, რომ ასეთი სასტიკი დანაშაულის ჩამდენები გამოაშკარავდებიან და პასუხს აგებენ კანონის წინაშე, ნათქვამია მის განცხადებაში. ნემცოვის მკვლელობა დაგმეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ეუთოს წარმომადგენელი გამოდის გაფრთხილებით, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შესაძლოა კონფლიქტის კიდევ უფრო მეტი ესკალაცია მოხდეს, მიუხედავად იმედის მომცემი ნიშნებისა, რომ მთავრობის ძალებს და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის ზავი მოქმედებს. ეუთოს საგანგებო წარმომადგენელმა ჰეიდი ტალავინემ 27 თებერვალს გაეროს უშიშროების საბჭოს უთხრა, რომ როგორც შანს უკრაინასთან დაკავშირებით ომისა და მშვიდობის გზაჯვარედინზე ვართო. მისი თქმით, ბრძოლის ინტენსივობა იკლებს, პატიმრების გათავისუფლება შედგა და დაიწყო მძიმე შეიარაღების გატანის პროცესი, მაგრამ ვითარება არასტაბილური და მღელვარ ერჩება. უკრაინაში ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა ერთუგრულ აპაკანმა გაავრცელა ცნობა სროლის შესახებ დონეცკის აეროპორტთან და სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქალაქ მარიუპოლთან. ეს უშიშროების საბჭოს პირველი სხდომა იყო მას შემდეგ, რაც მან მხარი დაუჭირა მინსკში 12 თებერვალს მიღწეულ საზავო შეთანხმებას. ავღანეთში 28 თებერვალს შამოხშობის გზით სიკვდილით დასაჯეს კაცი, რომელსაც უწოდებდნენ ავღანეთის მაფიის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ბოს, რაის ხოდაიდადი, რომელსაც რაის საუდულას სახელითაც იცნობდნენ, სექტემბერში დააპატიმრეს და დამნაშავედ ცნეს ადამიანების გატაცების, მკვლელობის, ფულის გამოძალვის და ძარცვის საქმეებში. ეს ადამიანის სიკვდილით დასაჯის პირველი შემთხვევაა მას შემდეგ, რაც ავღანეთში ახალი მთავრობა მოვიდა ხელისუფლებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio Თავისუფლება _g.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძირფასო რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. ეთერშია რადიო თავისუფლება FM-ზე 107.4. თქვენ უსმენთ გენდერულ ამბებს, მაგრამ არა უბრალო და ჩვეულებრივ გენდერულ ამბებს. დღეს 4 შაბათია და დღეს ეთერშია ფემინისტრიმი. თუ რა არის ეს გადაცემა, რატომ ქვია მას ფემინისტრიმი და 4 შაბათობით რატომ გადის ეთერში? ამაზე ზუსტად 2 წუთში გვეტყვის ჩემი არაჩვეულებრივი თანაწამყვანი. მანამდე გიტყვით, რომ უკვე მეორე 4 შაბათია ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი. ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის და კიდევ შევახსენებ, რომ თუ უკვე რამდენიმე ხანია ყოველ 4 შაბათს ამ გადაცემას ჩემთან ერთად უძღვება ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის თითო წევრი. თქვენ უკვე გაიცანით წამყვანის ამპლუა ნათია გვიანიშვილი და ეკაი მერლიშვილი. დღეს კი დაკო ბახტურიძეს წარმოგიდგენთ ძალიან დიდი სიამოვნებით, ანუ დარიკო ბახტურიძეს, ისიც ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი გახლავთ. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა და აი დღეს გთავაზობთ ძალიან საინტერესო გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, გადაცემა საგანგებო ფორმატისა, იგი რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორობით მზადდება და ალბათ უკეთესი იქნება და კოშენ უთხრა მსმენელს რას გულისხმობთ ამაში, ხო, პარტნიორობაში.
კი ბატონო, როგორც მარინა მოგახსენეთ, ეთერში გადაცემა ფემინისტრიმი, გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბოლის ფონდის კავკასიის ბიუროს ასე თქვა პარტნიორობით ასევე.
ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილად ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა, როცა ამ რამდენიმე ორგანიზაციის ერთობლივი ძალებით მზადდება ეს გადაცემა. ამიტომ ახსილი ვართ პასუხისმგებლობით. მაშასე ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
ჟასე ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა ჩვენს საზოგადოებაში ქალის მარგინალიზაციის მიზეზები და ის თუ რა მოხდება ამას. ეს თემა შემოგვთავაზა დაკო ბახტურიძემ, ძალიან საინტერესო თემაა. ცხადია, ჩვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით ავიტაცეთ ეს მთელმა ჯგუფმა და მოდი დაკო ავუხსნათ ახლა მსმენელს, რატომ არის ეს თემა მნიშვნელოვანი და ასევე მინდა რომ შენვე წარუდგინო ნო ჩვენს მენელს ვინ ყვეყოლება დღეს სტუმრად.
კი ბატონო, თემა მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც საზოგადოებაში ზოგადად ძალიან ბევრი წითელი ხაზები არსებობს ქალებისთვის და სამწუხაროდ ამის გამო შეთ ქალები ხდებიან ხოლმე მარგინალური ჯგუფის წარმომადგენლები. მაგრამ სანამ სტუმართან გადავიდოთ და თალბათ
მოდი ჯერ შემოვიყვანოთ სტუმარი და უკვე მერე დავიწყოთ თქვა რაღაც რამდენიმე ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო მაგალითები გაქვს შენ ჩვენი მსმენელისთვის მომზადებული, რომ გაერკონენ რა არის ეს, არა რას გულისხმობთ, რა არის ეს მარგინალიზაცია, რომელიც ხშირად ესეც ტერმინიც ახსნათ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს იქნება სულ მალე და ჩვენ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. უთხრათ ვინ გვეყოლება სტუმარი?
სტუმარი იქნება ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი და გენდერის კითხების მკვლევარი.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო სტუმართან ნანა ბერეკაშვილთან ერთად დავბრუნდებით. რამდენიმე წუთში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა, ფემინისტურ მუსიკალური, რა თქმა უნდა.
Let's go.
ასე ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგპირდით ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი.
ბერეკაშვილი.
ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი და გენდერის საკითხების მკვლევარი. ძალიან დიდი მადლობა ნანა, რომ დაგვთანხმდით და გვესტუმრეთ. შევახსენებს ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ დღეს, ასე ვთქვათ, ფემისტრიმის, ანუ გენდერული ამბები პლუსის გადაცემის თანაწამყვანი არის დაკობ ახტურიძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, და ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან ძალიან საინტერესო თემაზე. თუ რა თემაზე, ამას რომ მიხვდეს მსმენელის და ჩვენი სტუმარიც, ასე ვთქვათ, შევიდეს თემაში, დაკოს აქვს მომზადებული ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითები, რომელიც უფრო კარგად დაგვანახებს პრობლემას.
კი ბატონო, სანამ მოკლედ სტუმართან გადავიდოდეთ, საუბრით ერთი ამბავი მინდა მოგიყვეთ. ეს ამბავი 17 სექტემბერს მოხდა საგარეჯოს რაიონის სოფელ ამბალოში. 30 წლის ხანუმ ჯეირანომამ თავი მოიკლა. თვითმკვლელობამდე ორი დღით ადრე ორი შვილის დედა მეუღლის ნათესავებმა ქუჩაში დაიჭირეს, ქმრის ხალატი დააბრალეს და სოფელში ფეხშიშველი ჩამოატარეს. თან დასძახოდნენ უნამუსო. თვითმკვლელობის თქმით, მამაკაცები ქალს აგინებდნენ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. კიდევ ერთი ამბავი მოხდა უკვე კახეთში, სოფელ ქეშალოში. ეჭვენობის ნიადაგზე ფიზიკური ანგარიშწორება მოხდა 40 წლის ლიმონ ალაზაროვაზე. ის ჯერ სასტიკად სცემეს, შემდეგ ორჯერ ესროლეს. ალაზაროვას სხეულისა და თავის არეში მრავლობითი დაზიანებები მისმა ბიძაშვილობამ მიაყენეს. რამდენადაც ცნობილია, ლიმონ ალაზაროვას მეუღლეს 10 წლის წინ გაშორდა. ახლობლების ეჭვენობის მიზეზი კი ალაზაროვას სახლთან გაჩერებული უცხო მამაკაცის ავტომობილი გახდა. კიდევ ერთი შემთხვევა მოხდა უკვე შიდა ქართლში. საინფორმაციო ცენტრმა უჩვეულო საპროტესტო აქცია გადაიღო. ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობის ნაწილმა სოფლიდან რუშობის ბრალდები დების გასახლება მოითხოვა. ეს არის ის ფაქტები, რომელიც ხშირად ხდება ხოლმე მედიაში, ცნობილია და არა მარტო მედიაში, თქვა ჩვენც გვცმენია ხშირად მსგავსი ფაქტები, და ჩვენ სტუმართან გვინდა ვისაუბროთ ამ ფაქტების და მსგავსი ფაქტების პროდაფარულ ღრმა სოციალურ და კულტურულ მიზეზებზე. მაგრამ სანამ უშუალო თემაზე გადავიდოთ, ალბათ მსმენელისთვის ჯობია რომ განმარტოთ პირველ რიგში ტერმინი მარგინალიზაცია რას გულისხმობს.
კი ბატონო, მართალი გითხრათ, მარგინალიზაცია, ნუ დაახლოებით ვიცოდი თემა რომ ეს იქნებოდა და ცოტა სხვა მიმართულებით წავიდა ჩემი ფიქრები და აზრები რა არა
შეიძლება. კი ბატონო,
მარგინალიზაციაზე ვილაპარაკოთ. ის რაც ახლა დაკომოხაზა, ну, ასე ვთქვათ, ძალადობის და дискრიმინაციის შემთხვევები ქალებზე, რომელიც საქართველოში, საქართველოს სხვადასხვა ადგილას და თბილისსაც არ გამოვრიცხავთ, ხორციელდება, შეიძლება დავაკავშიროთ იმას, რომ კი, ქალი არის გარკვეულად, მე უფრო სხვა ტერმინებში ვლაპარაკებდი ამაზე, მაგრამ გარკვეულად მეორე ხარისხოვანი გარიყულ და ასე ვთქვათ დაუცველ არსებად წარმოგვიდგება, ხო? იმიტომ ხდება შესაძლებელი ასეთი რამ მოხდეს და ეს ახასიათებს მარგინალიზაციას. და მოდი გამარტოთ რა არის. მარგინალიზაცია არის ადამიანის, ჯგუფების, ან თემის ზოგჯერ საკითხის და მე ესეც ძალიან მაინტერესებს. ცენტრიდან, ანუ ძირითად პროცესებიდან გამიჯნა გარე საკმაოდ გარიყვა და იგნორირება ამის შედეგად, ხო? ძალიან კარგად ჩანს საკითხების თვალსაზრისით, რომ ესე იგი ის საკითხები, რომელიც მარგინალურად ითვლება, არასდროს არ განიხილება ცენტრალური დაუშვათ ტელევიზიებით, ან პოლიტიკოსის გამოსვლაში ვერ ნახავთ. ანუ მთავარი და საინტერესო საკითხი არასდროს არ არის, იმიტომ რომ ეს არის მარგინალური და მთელი პროცესებია და ამბებია დასაგეგმი, რომ არა ცენტრალური პროცესები მარგინალურად ესე წოდებული გახადო საინტერესო ცენტრალური და ამაზე მე რაღაცა მოძრაობა
და პროცესების მარგინალური
პროცესებისაც, რა თქმა უნდა, კი, პროცესების, არა, მარგინალიზაცია თვითონ არის პროცესი, მაგრამ შეიძლება საკითხი და თემა იყოს მარგინალიზებული და ეს ამ ჩვენ ხედავთ და ჩვენ უკუ რაღაცაც ვნახეთ, ხო, როგორ გახდა ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში ოჯახური თანამდებობა, რომელიც იყო სრულიად მარგინალური თემა და წლების განმავლობაში ვინც მუშაობდა ამ თემაზე, ნუ იყო აი ამ პრობლემის წინაშე, რომ ვერ გახადა
სანდიგოდი შეიძლება ორივეს მინდა რომ ორივეს კითხოთ, იმიტომ რომ როგორც თქვათ აი სმენელი კითხავდა ეხლა, ანუ მარგინალიზაცია და ტაბუირებული ეს არის თუ არა სინონიმი ასეთ დროს, თუ მაინც სხვადასხვა რამ არის, იმიტომ რომ შეიძლება თქვათ რაღაცა თემა იყოს ტაბუირებული, ხო?
კი, შეიძლება იყოს ტაბუირებული, მაგრამ მარგინალიზაცია
ანუ აი ამ კონკრეტულ
სხვა რამ
აი ეს
გასახდეს, ხო? ის რაც არ არის საინტერესო, შეიძლება მეორე კულტურამ ის რაც გარიყა კიდეში, ასე ვთქვა, ეს მარგინალიზაცია საინტერესოა, რომ არის ესეთი ტოპოგრაფიული ტერმინი, შეიძლება ესე ვთქვას, სივრცულია, ხო? თავარი კი არ არის, ხდება სადღაც კიდეებში რა. აი სივრცულათაც კარგად ჩანს მარგინალიზაცია, მაგალითად.
არ მთლად ტაბუ არ არის,
მაგრამ ამას აღარ მაქვს ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს არ არის საინტერესო. ეს არის საინტერესო ხალხისთვის არის დამახასიათებელი, არა მთავარი ხალხისთვის. ისინი ცოტანი არიან, ისე რა ცხვანაირები არიან. ბევრი რამე ახლავს ამ მარგინალიზაციას და ამიტომ ნორც განვიხილავთ, ნორც ამ ხალხს მაგალითად და ნორც იმ საკითხებს, რომელიც ამ ხალხისთვის არის მნიშვნელოვანი.
თქვენ საინტერესო ახსენეთ ნეთ რაოდენობა, მაგრამ ქალების შემთხვევაში მას ვერ ვიტყვით, ხო? უმრავლესობა არის
რაოდენობა,
მაგრამ აი ქალების შემთხვევაში თუ ვისაუბროთ, ჩვენ რაც მაგალითები მოყვებთ, ერთად არის თქოს თავისუფალ სექსუალურ ქცევასთან, თქვათ მარგინალურობის მიზეზი, ხო? აი სხვა რა მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რაც გახდის ქალს მარგინალურად?
ქალს აღარ უნდა გახდა მარგინალურად, იმიტომ რომ კულტურამ გახადა უკვე პრაქტიკულად ყველა ჩვენ ცნობილ კულტურაში ქალი ქალურობა ქალისთვის დამახასიათებელი ქალური გამოცდილება იქნება თუ ქალური პრობლემები, ეს ყველაფერი არის მარგინალური, იმიტომ რომ ქალები არ არიან თითქოს ძირითადი მოქალაქეები ცალკეულ კულტურებში და ყველა დედამიწაზე არსებულ ასე ვთქვათ კულტურაში ერთად, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად გავზომავთ ამას, ხო? ჩვენ ნახავთ ძირითად პროცესები, რასაც ვეძახით, რა არის ეს, ხო? მონაწილეობა დაუშვათ კულტურაში, პოლიტიკაში, სოციალურ ცხოვრებაში, ის რაც კაცები ძირითად ვეძახიან დაუშვათ, შეიარაღებული რაღაცა ძალები თუ ბიზნესი, ეკონომიკა, ხო? აქ ქალები არიან ძალიან წირა, ძალიან ცოტანი. ფაქტობრივად არ არიან და თუ არიან იმის გამო, რომ დიდი მოძრაობა იყო და ჩვენ ვიცით ამ მოძრაობას, აქ დიდი ისტორია, რომელიც ცდილობდა რომ მარგინალური გადაექცია მოეყვანა უფრო ცენტრში და უფრო მნიშვნელოვნად გადაექცია, თუნდაც ფემინისტური მოძრაობა თავის მიზნად, ერთ-ერთ მიზნად ამას ისახავდა, რომ მარგინალურების ხმა გაეხადა მოსმენილი და გაეხადა მნიშვნელოვანი ქალების გამოცდილება. მოკლედ ქალები მარგინალიზებულები იყვნენ და ამას ძალიან კარგად აფორმებდა კულტურა, რელიგია. ეხლა კიდე ტოპოგრაფიას დაუბრუნდები, სივრცულია მეთქი, რო თქვი. ქალებს ვერ ნახავთ, აი მოსა მარგინალიზაციის ილუსტრაცია გვინდა ძალიან კარგად ჩანს, ქალები სხვა სივრცეში როგორ იმყოფებიან, ხო? მაგალითად ჩვენ ვიცით რელიგიური სივრცეები სხვადასხვა კულტურაში, სინაგოგა მაგალითად, ხო? ან მეჩეთი, სადაც ქალებისთვის, ქალები საერთოდაც რო არიყვნენ არ არის პრობლემა, მაგრამ არიან ეს ქალები, არსებობენ, ამის გამო ისინი არიან მაქსიმალურად გარიყულები კიდეებში, გადაღობილია ქალები, ვერ ხედავენ იმ ძირითად საკრალო პროცესებს, ხო? ვერ ესწრებიან, რომელიც ხდება ამ რელიგიურ დაწესებულებებში და მეორადი ან მესამე დონის მომხმარებელია ხოლმე. მაგრამ სირცულა ჩანს, რომ ისინი სადღაც არიან იქით, არ ჩანან, არ უნდა გამოჩნდნენ, ხო? კარგად ჩანდა დაუშვათ ძველ ბერძნული, ასე ვთქვათ, მიზოგინიური კულტურა ცნობილი, რომელიც ქალებს მიუჩენდა თავის ადგილს, ეს იყო გინეკია გრეტოდებული სახლში, სადაც მხოლოდ ქალები იქ იყვნენ და დიდად სხვაგან ეს ქალები არ უნდა გამოჩენილიყვნენ, ხო? თავისთვის მიკუთვნებულ, იზოლირებულ, მარგინალურ, ეხლა შეგვიძლია უკვე თამამად ვიხმაროთ ეს ცნება, ადგილას იყვნენ. ანუ სივრცეშიც კარგად ჩანს ხოლმე, ხო? ეს ყველაფერი. ამას წინ დაიდო რაღაც საინტერესო არჩევნები კორეაში, ჩრდილოეთ კორეაში და მათი, არ ვიცი რა ქვია, არ მახსოვს უბრალოდ, რაღაც ხურალი ქვია, მე მგონი პარლამენტს, სადაც ქალები არიან, იმიტომ რომ რაღაც კვოტების მსგავსი არის, მაგრამ ქალები იწება მე 15 რიგიდან ხედავ. ანუ აი სადღაც სიფცულად ყოველთვის ხედავ ქალის ადგილს. აი მარტო თვალები რო კონდეს და სხვა, ესე იგი არაფერი არ გამოიყენო, მარგინალიზაცია ძალიან კარგად დაინახავ, როგორ ხდება ამა თუ იმ ჯგუფის მარგინალიზაცია, ხო? და ნუ ქალებსაც რა თქმა უნდა და უმცირესობა თუ უმრავლესობა ამას არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ძალიან დიდი ჯგუფი იყოს მარგინალიზებული და არასასურველი. კიდე ერთი მაგალითი შემიძლია ვთქვა, ძალიან ჩქარა სამხრეთ აფრიკაში ვიყავი რამდენიმე თვის წინ და ასევე ჩემი თვალით ნახე, ყველაზე დიდი ჯგუფი იქ, ანუ ფერადკანიანი, შავკანიანი და ყოფილი ემიგრანტების და მონების თამომავლობა, როგორ იქნა ერთ დღეს იმის მერე რაც გამოცხადა აპარტეიდი როგორ პოლიტიკური რეჟიმი, როგორ მოხდა მათი მარგინალიზაცია, ხო? Ну, მაგას ერქვა აპარტეიდი და дискриминация, რა თქმა უნდა, მაგრამ სიფცულად ეს ხალხი ქალაქის ცენტრი, ანუ სადაც უკვე ცხოვრობდნენ ინტეგრირებულები იყვნენ, აი ყავნეს და გადაუშვეს საშინელ ადგილებში, რეზერვაციებში ფაქტიურად, სადაც არიან, მაგრამ ეს ძალიან დიდი ჯგუფი. მაგრამ იმის გამო, რომ ამას ძალიან კარგად აფორმებს ვერ იდეოლოგია, იტყვის, რომ ეს ხალხი არ არის ისეთი კარგი ხალხი, როგორც ჩვენ ძირითადი ხალხი, ჩვენ თეთრები, ხო, ან ჩვენ კაცები. ჩვენ ვიცით ებრაელები, ხო, გეტოიზაცია, ესეც გარკვეულად დიდი ელემენტია უკვე დისკრიმინაციისა, დალადობრივი, ხო, განადგურებისაც კი, მაგრამ გენოციდს, მაგრამ რა თქმა უნდა მარგინალიზაცია მონაწილეობს, რომ ჯერ უნდა გამოაცხადო არა საჭიროდ, არა მნიშვნელოვნად, არა იმდენად კარგად თუ გინდათ, ხო, რაღაცა ჯგუფი და მერე
კარგი ვიზუალიზაცია და საინტერესო ხარაც თქვენ თქვენით აღქმისთვის თქვა საზოგადოების აი ჩვენ ჟურნალისტებს ვასწავლეთ რომ ვიზუალიზაცია მოახდინეთ რომ უფრო კარგად გა და მშვენივრად მართლა მუშაობს ეს ვიზუალიზაციით ეს იმ წუთში საზოგადოებაში გადაღუბილი სიკით არის ესე იგი
საქართველოსი შეგიძლიათ ხო დაინახოთ ანუ ქალის სივრცე სოფელში კარგად ჩანს ეს სივრცეები უფრო ხო ქალის სივრცე არის აი ქვედა სართული რომელიც სამზარეულო და აი რაღაც
მომენტებია ეგრეთ წოდებული
და მნიშვნელოვანი ელემენტი ამ სივრცის ან სივრცის არქონის და ასევე მარგინალიზაციას ხაც კარგად ჩანს რომ ხალს პრინციპში მიუხედავად იმისა რომ მიუჩენენ სივრცეს, მას თავისი სივრცე არასდროს არ აქვს. ეს სივრცე არის ყოველთვის ვიღაცასთან განაწილებული, ან შვილებთან, ან დამხმარე ფუნქცია თავის მეუღლესთან, ან სხვა ქალებთან, ჩვენ ვიცით რომ ოჯახში ქალს და ეს ძალიან კარგად ასახა ვირჯინია ვულფმა სხვა კულტურაზე, ხო? საკუთარ ევროპულ ბრიტანულ კულტურაზე, რომელმაც აჩვენა რომ პრობლემა ჯერთი კარგად ჩანს იმაში, რომ ქალს არ აქვს სივრცე, არ აქვს თავისი ოთახი, სადაც ის გახდებოდა ისეთი, როგორიც არიან კაცები, ანუ მოაზროვნე, შემოქმედი, თავისი დრო ექნებოდა და მთელი ის პრივილეგიები, რომელიც კაცს აქვს, შეიძლება ერთ პატარა ოთახით მოიზომოს, ხო? რომელშიც თავის თავადობას ახერხებს ქალი. ასეთი პრივილეგია ჩვენ ისეთ დახვეწილ ელიტარულ მაღალი საზოგადოების შეიძლება ქართულ ოჯახებშიც ვერ ნახოთ. ქალი თავისი კაბინეტით არის, აი ძალიან ძალიან იშვიათობა, ხო? თუმცა იმავე ოჯახში ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ მამაკაცი იგივე სტატუსის თავისი სივრცით, თავისი
ოჯახით. შეიძლება გაცილებით ნაკლებად შეიძლება.
ანუ სივრცული ძალიან საინტერესო პარამეტრი ახლავს.
საინტერესო არ და აი ფსიქოლოგი ბზანებით აი ფსიქოლოგი ასპექტებზე რომ ვისაუბროთ, რა შედეგებს იწვევს ქალებისთვის, აი მე როგორც ინდივიდუალური ქალი, რა შეიძლება დამართოს იმ რომ ვარ მარგინალური ჯგუფის წარმომადგენელი, შეფასებაზე მოქმედებს, მოტივაციაზე მოქმედებს, აი რაზე მოქმედებს?
კი ბატონო, ხო, შეფასებული არის, პრინციპში შეიძლება ესეთ სახელი არ ცერქვას, მაგრამ ქალის ესეთი მეორე ხარისხოვანი უფრო და დამორჩილებული შეიძლება სტატუსურად მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგის ყურადღების ცენტრში განსაკუთრებით ფემინისტური ფსიქოლოგია არსებობს და ნუ დღეს ესე იგი ესეთი კორექტული, პოლიტკორექტული ცნებებით არის შეცვლილი ფემინისტური, თუმცა დაიწყო როგორც ფემინისტური, რა თქმა უნდა, გენდერული ფსიქოლოგია, რომელსაც მე მაგალითად ვასწავლი, რა თქმა უნდა, ინტერესდება ამით და მის აბსოლუტურად სწორია დაკვირვაც თქვი, რა თქმა უნდა თვითშეფასება პირველ რიგში ადამიანი, რომელსაც მუდმივად ეუბნები, რომ არის ის ადამიანი, რომელიც უნდა იმალებოდეს, მისი ხმა არ უნდა ისმოდეს, მაისთან მაიც ხმა მაღლა ხო, მისი აზრები არ არის საინტერესო, რაც არ უნდა გაიწიოს, იგივე წარმატებებს, იგივე მიღწევები ინტელექტუალური მას არ ექნება და ამას ყოველდღიურობაში ისმეს ბევრი კვლევის მიხედვით საქართველოში ჩატარებული, მაგალითად პატარა გოგო სკოლაში შეუმჩნევლად, მაგრამ წვეთ-წვეთად ისმეს, რომ მაინც ნუ კატი მეცადინებს, მაგრამ მათემატიკაში ისეთი შედეგები არ ხდება, ვერ ექნება.
ფიზიკაში საგანგებო კვლევა, მაგრამ რომ აი ნოჯახიშუმა რო ჩაატარა, რომ თურმე ასე არ არის საქმე და გოგონები არათუ ნაკლებად სწავლობენ მათემატიკაში, შესაძლოა უკეთესად
ფაქტი არ ემთხვევა, თქო
საგანგებო.
მაინც კაცის კაცის ტვინი ხო და ესეთი ხერხები გამოყენებულია რა თქმა უნდა, თუმცა ძალიან არათნობიერად ხდება, ვერ დავაბრალებთ მასწავლებლებს, რომ სპეციალურად აკეთებენ ამას, მაგრამ ასე ვთქვათ, ესეთი ინერცია, ტრადიცია, რომ ასე განიხილონ ბიჭები და გოგონები ხო, და ძალიან ბევრი შრომა უნდა რომ ეს ხედვები, ანუ მარგინალიზაცია შეიძლება ერთ სიტყვაში, ანუ რაღაც დამოკიდებულებაში, სტერეოტიპიზაციაში, ხო, ყველაფერში იყოს რაღაცა გამჯდარი და ამის გამო ძალიან შესაბამის იქნება თუ ამას დაუპირისპირებთ სპეციალურ მუშაობას, ცნობიერებაზე, იმ სოციალურ პროცესებზე, რომელიც ხდება, ხო, აი ბევრი რაღაცა შეიძლება, ნუ არის უკვე, ხა ვერ ვიტყვით რა, არაფერი არ არის, მაგრამ საგანგებოდ და მადლობა ამ გადაცემისთვის, რომ მარგინალობას როგორც თემას თუ მივაქცევთ ყურადღებას, შესაბამისად აღმოჩნდება ბევრად მეტი ადამიანი, ვინც ამის სამაზე დაიწყებს ფიქრს და ამის ინტეგრირებას მერე მოახდენს თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ხო? ანუ მარგინალიზაციის საპირისპიროთ მოახდენს მეინსტრიმიზაციას, ხო? მეორე ცნება,
რომელიც ამას გადავიდეთ, არსებობს თუ არა მის სტრატეგიები ინდივიდუალურ დონეზეც რო ავიღოთ, თქვათ ერთი ინდივიდი ქალმა როგორ შეიძლება მოახერხო ინტეგრაცია აი მეინსტრიმში, რა სტრატეგია შეიძლება ავირჩიო მაგალითად?
ძალიან კაია. მსმენელ ყურადღებით
სამწუხაროდ მე როგორც ფსიქოლოგი ვერ ვიტყოდი, ვერ დავიტრაბახებდი, რომ ჩვენთან მუშაობს ესეთი ინსტიტუტი, ინსტიტუტი კი არა, ფორმა თერაპიის მაგალითად, თუნდაც როგორც არის ფემინისტური თერაპია, რომელიც ამას მიეხმარება ინდივიდუალურ ქალს, რომ დაუშვათ გაძლიერდეს როგორც ქალი და არა როგორც კლიენტი, რომელსაც რაღაცა გადახრა აქვს ან პრობლემები აქვს, ხო? საინტერესო ძალიან მეთოდია ფემინისტური თერაპია, რომელიც სპეციალურად ქალს როგორც ქალს აძლიერებს და ძალიან კარგად აცნობიერებს, რომ ეს არის სოციალური თერაპია, უფრო სოციალური იმხრივ კი არა, რომ გაყავს და ამუშავებს სათხოვნელს, რომელიც არამედ რომელიც სოციალური ფაქტორების გათვალისწინებას აკეთებს ძალიან, იმის გათვალისწინებას, რომ ქალი რაც არ უნდა ინდივიდუალური თავის მახასიათებლები ქონდეს და თავისი ქარაქტეროლოგიური რაღაცა პრობლემები, ის არის აი ამ სტრუქტურის პრინციპში ქალთა ჩაგვრის რაღაცა სისტემის ნაწილი და ამიტომ მას იმთავითო ყველა შემთხვევაში ჭირდება გაძლიერება, გაცნობიერება ამ მდგომარეობის, ანუ ფემინისტურია იმ ხრივ, რომ ძალიან კარგად კრიტიკა არსებულის აძლიერებს თავისთან ერთად ქალს და საინტერესოა, რომ ამ მეთოდში თერაპევტი იცავს ძალიან მნიშვნელოვნად პარტნიორობას. ანუ არასდროს არ არის იმ ტიპის თერაპევტი, რომელიც თავის თავზე დამოკიდებულია.
იერარქიული
არ არის, არის ჰორიზონტალური პარტნიორული ურთიერთობა, ძალიან თანამშრომლობითი. ამას ახდენს თერაპევტი მრავალი სხვადასხვა ხერხით, მათ შორის იმითი, რომ თავის თავზე ლაპარაკობს და თავის პრობლემებს
საკუთარ
ქალია და ისეთივე პრობლემებში არსებობს. Ну, ბევრი ხერხია, მაგრამ საინტერესოა, რომ ძირითადი ხერხები ფსიქოლოგიაში, ფსიქოთერაპიაში, სოციალურ, პოლიტიკურ სფეროებში ამას ქვია ყველაფერს ერთად ემპავერმენტ, ქალის განძლიერება, რომელიც აი
და ძალიან საერთო
სხვადასხვა ხერხებს მოიცავს, ხო?
აჰა, სამწუხაროდ ჩვენ დრო გვეწურება ესე გარბის ხოლმე, ეს დრო რომ ვერ ვეწევით და ამას ბევრჯერ მიუბრუნდებით, კიდე უბრალოდ სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, უნდა გვინდა რომ სვენას ვუთხრათ, სად არის ხელმისაწვდომი ეს თერაპია, აი ძალიან.
აი მე უკვე თქვი, ეს თერაპია არ არის ჩვენთან ხელმისაწვდომი, ამ შეიძლება წაიკითხოთ ეს.
აჰა,
შეიძლება კარგი მაგი თერაპევტი, სადაც გნობი არა ამას აკეთებდეს რაღაცნაირად, მაგრამ ინსტიტუციონალიზებული ფორმა არის.
სასურველია რომ იყოს, ალბათ ჩვენი გადაცემებით ამას.
ძალიან პატარა მაგალითი მინდა მოვიყვანო, იმიტომ რომ ძალიან ამაღლა, ძალიან მოკლედ ჩვენთან არა, მაგრამ პაკისტანში არაჩვეულებრივი გოგონა ხალი აღმოვაჩინე, ეს არის მომალ მუშტაკი, რომელმაც მარგინალიზაციას თავისი მეთოდი დაუპირისპირა. ერთ-ერთი ფორმა მარგინალიზაციის არის ის, რომ ქალს თავისუფლება არ აქვს, ნაკლები თავისუფლებები აქვს მათ შორის მოძრაობის. ის იმ სივრცეში უნდა დარჩეს, რაც მიჩენილი აქვს, ხო? მან რაქნა, მან შექმნა ქალი მოგზაურებისთვის სპეციალური პროექტი, რომელიც უადვილებს ქალებს, რომლებიც ჩაკეტილები იყვნენ ტრადიციის გამო და ჩვენთან არის ეს ფენომენი, არსებობს, თუ დამიჯერებთ, ქალები ჩაკეტილები არიან, მათ კანონი არ არაფერს არ უშლის, მაგრამ ოჯახი, ტრადიცია, რა ვიცი, ხოფა, მთელი ამბები ჩაკეტილ იზოლირებულ მდგომარეობაში ამყოფებს და მან შექმნა პროექტი, პროგრამა, რომლის შედეგად პაკისტანელ ქალებს შეუძლიათ ადვილად გაერკვნენ, როგორ შეიძლება ადვილად დაცულად იმგზავრონ, ხო? და მოკლედ ერთი პატარა ფანჯარა გახსნა ქალებისთვის და ისინი გამოიყვანა მასობრივად მარგინალური მდგომარეობიდან.
ამიტომ მინდა რომ ეს როგორც ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. კარნან, ძალიან დიდი მადლობა. ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი და გენდერის საკითხების მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. მე და დაკობახტურიძე დაგიბრუნდებით სულ მალე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
მაშასეს იხშირეზე 107 და 4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში გადაცემით ფემინისტრიმი. დღეს 4 შაბათია და ყოველ 4 შაბათს ელოდეთ გადაცემას ფემინისტრიმი პირველ საათზე. ახალი ამბების შემდეგ ეს გახლავთ გენდერული ამბები პლუს 4 შაბათის საგანგებო გამოცემა. საგანგებო ვერსია და მეორე ნაწილი ძალიან საინტერესო ნაწილი, ძალიან ბევრი ჩვენი მსმენელისთვის გამოხმაურებები გვაქვს, ვიცით Facebook-ზეც გვეხმაურებიან. გახდა საყვარელი ეს ჩვენი ნაწილი, რადგან ეს გახლავთ ფემინისტური მუსიკა და მე ახლა კლავს ეაონებით წარმოგიდგენთ ლილი მამულაშვილს, ამ გადაცემის მუდმივ წამყვას, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრს. და კლავ მაინც ახალი და ახალი მსმენელი გვიერთდება ლილი და იქნებ ზუბური სიტყვით ძალიან მოკლედ უთხრა, რა არის ფემინისტური მუსიკა, რით განსხვავდება თქვათ იმ მუსიკისგან, რომელსაც ისინი ყოველდღურად უსმენენ, და მე რა თქმა უნდა დღევანდელი ძალიან საინტერესო შენი ასე ვთქვათ მონათხრობი დღევანდელი ფემინისტური ამბები.
კლედ იმ მსმენელს, ვინც ეხლა შემოგვიერთდა, მათთვის ეს ფემინისტური მუსიკა არის მუსიკა, რომელიც ეხება ფემინისტური თემატიკას, ეხება ფემინისტურ თემატიკას, აგრეთვე ეხება გენდერის და სექსუალობის საკითხებს. ეს არის მუსიკა, რომელსაც იყენებდნენ პროტესტის გამოსახატავად, არის მუსიკა, რომელიც საკმაოდ პროვოკაციული და მუსიკა, რომელიც მიმართული არის, რომ გააძლიეროს ქალები.
ძალიან დიდი მადლობა ლილ და აი ასეთი პროვოკაციული მუსიკის ნიმუში ერთ-ერთი და რამდენიმე დღეს ალბათ ექნება მსმენელს შესაძლებლობა რომ გაიცნოს და გისმენ ძალიან ყურადღებით.
ესე იგი Riot Girls-ზე საუბრისას აუცილებელია კიდევ ერთ ყველაზე გავლენიან ჯგუფზე ვისაუბროთ, რომელიც Bikini Kill-თან ერთად ამ მოძრაობის ფუძემდებლად ითვლება და ამ ჯგუფის სახელწოდება ბრატმობილი. ანუ აქ შეგახსენებთ, რომ Riot Girls-ზე ვისაუბრეთ ჩვენ ფემინისტრიმის პირველ გადაცემაში და დღეს წარმოგიდგენთ მეორე ყველაზე გავლენიან ჯგუფს ამ მოძრაობის. და მოდი მოვსმინეთ ნაწყვეტი, ბრატმობილი.
Oh, said I'd be blue if I fell in love with you.
Fuck your fans! 1, 2, 3, 4!
ბრატმობილი დაარსდა ელისონ ვულფისა და მოლი ნიუმანის მიერ, მას შემდეგ, რაც გოგონები ერთობლივი ძალებით მუშაობდნენ ფემინისტური ჟურნალის გამოცემაზე. ეს ჯგუფი ცისევე როგორც მოძრაობა რაიეთ გერლის ჯგუფების დიდი ნაწილი ამერიკის ქალაქ ოლიმპიაში დაარსდა. როგორც მოგვიანებით ჯგუფის ლიდერი ელისონ ვულფი გამოთქვა, მოღვაწეობის დასაწყისში ჯგუფის გოგონები ინსტრუმენტებზე არც უკრავდნენ და მხოლოდ აკაპელას ასრულებდნენ სხვადასხვა წვეულებაზე. მუსიკალური თვალსაზრისით ჯგუფზე გავლენა იქონია სხვადასხვა ჯგუფმა ქალების შემადგენლობით, აგრეთვე პანკმა და გრანჟმა. ბრედ პამპელი არაერთი ჯგუფისა თუ შემსრულებლის ინსპირაციის წყარო გამხდარა. მსმენელისათვის ალბათ კარგად ნაცნობია უკვე დაშლილი ჯგუფის Crystal Castles-ის ვოკალისტმა ეილის გლასმა ელისონ ვულფი თავის კერპად დაასახელა.
სანამ გააგრძელებ ელისონ ვულფსზე საუბარს, მე ვიცი რომ შენ შეხვედრი ხარ პირადად, ხო, საქართველოს
წლის შემდგომაზე იყო ჩამოსული საქართველოში.
და შენი პირადი გამოსილება გვაინტერესებს.
დივანში გამართა კი კონცერტი, ნუ ჯგუფი ბრატმობილი დაშლილი არის უკვე დიდი ხანი, მხოლოდ ელისონი იყო ჩამოსული, მაგრამ შეასრულა რამდენიმე სიმღერა ჯგუფის შემოქმედებიდან და ჩემთვის რა ვიცი მართლა დაუვიწყარი გამოცდილება იყო. Ну, არ ვიცი, სიზმარში მეგონა თავი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს ქალი ჩემი კერპი იყო და არ ვიცი, როლური მოდელი იყო და პირადად გასაუბრების საშუალება ძალიან დიდი ბედნიერება იყო. Ну, ძალიან საინტერესო დეტალები გავიგე.
ჯგუფში იმყოფებოდა ელისონ ვულფი. კეთილი გააგრძელეთ შეხება.
ესე იგი, თავად ელისონ ვულფი მოღვაწეობის პერიოდს იხსენებს როგორც ამაღელვებელს, მხიარულს, დამავდროულად მტკივნეულს. იგი აღნიშნავს, რომ გოგონებს მართლაც სჯეროდათ, რომ სამყაროს შეცვლა შეეძლოთ. მათთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ მარგინალიზებულ ადამიანებს თავი მარტოსულად არ ეგრძნოთ. ჯგუფის ლიდერის თქმით, იგი თავს უფრო მეტად აქტივისტად მოიაზრებს, ვიდრე შემსრულებლად. მისი თქმით, რაღაცის შექმნის პროცესში მნიშვნელოვანია პოლიტიკური იდეების გატარება, მაშინაც კი თუ მუსიკა მცირერიცხოვანი ჯგუფისათვის იქმნება. იგი მიუთითებს ყოველდღიური, თუნდაც მცირე პროტესტის მნიშვნელობაზე, რომელიც საბოლოოდ შედეგის მომტანი იქნება. ბრატმობილი თავის სიმღერებით ამბობდა იმას, რომ ქალებს არ სჭირდებათ მუდმივად იმის მითითება, თუ რა უნდა ეკეთებინათ ცხოვრებაში. სიმღერებში ქალების დამოუკიდებლობის თემა იყო წინ წამოწეული. და მაგით კიდევ ერთი ნაწყვეტი მოვისმინოთ.
სიმღერებით.
We're so cool, yeah, yeah. Yeah, we're so cool, cool. We're so cool, yeah, yeah. Fuck you too, cool smoke.
ბრატმობილის სიმღერები სოციალური პრობლემების ფართო სფეროს მოიცავდა. აგრეთვე მათ შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობოდა ადგილობრივი პანკ სცენის კრიტიკას, რომელიც რა თქმა უნდა მამაკაცებით იყო დაკომპლექტებული და ძალიან მიზოგინური იყო. სიმღერა Punk Rock Dream Come True არის გოგონებზე, რომლებსაც ძალიან უნდათ ისეთი ბიჭების დათრევა ბრჭყალებში, რომლებიც პანკ ჯგუფებში უკრავდნენ და ასევე იმაზე, თუ როგორ აიდეალებდნენ ისინი ამ ბიჭებს. თუმცა რეალობა განსხვავებული იყო და ამ გოგონების მოლოდინები სულაც არ მართლდებოდა. ელისონი მოუწოდებდა ქალებს, რომ თვითონ ყოფილიყვნენ საკუთარი თავის გმირები. მოისმინეთ სიმღერაც. გარდა მიზოგინურობისა, ისინი პანკროკს იმაშიც დებდნენ ბრალს, რომ იგი ძირითადად პრივილეგირებული თეთრკანიანებით იყო დაკომპლექტებული. სიმღერაში Polaroid Baby გაჟღერებულია ის იდეა, თუ როგორ იგივდება ბევრი ადამიანისათვის თეთრკანიანობა სასურველობასთან.
და Polaroid Baby, ხო?
კი.
გთხოვთ.
Polaroid boy, Polaroid girl, you're so white and you're so cute. Polaroid girl, Polaroid boy, you're so white and you're so cute. Burn to the fucking ground, LA, Whitey's gonna pay, Whitey's gonna pay. Burn to the fucking ground, LA, Whitey's gonna pay, Whitey's gonna pay. We don't need no water, we don't need no water, we don't need no water, let the motherfucker burn. We don't need no water, we don't need no water, we don't need no water, let the motherfucker burn. Polaroid baby, Polaroid baby, you're so white and you're so cute. Polaroid baby, Polaroid baby, we're so white and we're so cute.
Და დღეს წარმოგიდგენთ სრულად კიდევ ერთ სიმღერას. სიმღერის სახელწოდება არის Do you like me like that? ტექსტიდან გამომდინარე, იგი მიმართულია მდიდარიან საშუალო კლასს.
გადაუთარებელი მოდი სახელწოდება.
მოგწონვარ თუ არა ამნაირად. და ტექსტიდან გამომდინარე, იგი მიმართულია არის მდიდარიან საშუალო კლასის ბიჭების მიმართ. რომლებსაც გონიათ, რომ წარმოადგენა აქვთ გოგონების ცხოვრების სულ გამოცდილებაზე. თუმცა ეს ასე სულაც არ არის. ელისონი სიმღერაში მიმართავს ამ ბიჭებს, რომ მათ არაფერი იციან იმის შესახებ, თუ როგორია მთელი დღის განმავლობაში ვინმე გავიწროებდეს. როგორ უწევთ გოგონებს იმის შიში ცხოვრება, რომ საერთოდ არ გაქრნენ. და როგორ არავის უნდა ჰქონდეს ამ გოგონებისაგან იმის მოლოდინი, რომ ისინი ჩვეულებრივი გოგონები იქნებიან. ანუ ისეთები, როგორც მოლოდინით საზოგადოებას აქვს მათგან. Do you like me like that?
Daudot es simgera chvems menel sanam mesame nazili dagibrundebodit me shegaxzenebt rom Lili Mamulashvili feministebis damoukdebeli jgupis tsevri iqo akhla studiashi da mas miqavda rubrika feministori musika. ასე
ეთერში რადიო თავისუფლება, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში FM-ზე 107 და 4. მე შეგახსენებთ, რომ ეთერშია პროგრამა ფემი სტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გადაცემა ყოველ ოთხ შაბათს შემოგვიერთდით აუცილებლად პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ და აქვე უთხრათ, მოდი დაკო ჩვენს მსმენელს, რომ ვისაც უნდა რომ მოგერებით მოისმინოს ან ნახოს ჩვენი გადაცემა, რადგან იგი ვიდეოზე იწერება და მოგვიანებით აუცილებლად განთავსდება ჩვენს ვებსაიტზე, ისინი მათ შეუძლიათ რომ ნახონ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, ასევე ყოველ საღამოს ვიზუალური ვერსია, ანუ ვიდეო ვერსია შეუძლიათ ნახონ არტარიაზე, მეორდება დროდის, მეორდება საათები, ყველაფერი შეიძლებათ ასევე ნახოთ Facebook გვერდზე, ფემინისტრიმი სპეციალური გვერდი გვაქვს, გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, კომენტარები და ასე შემდეგ. და ჩვენ კი ახლა განვაგრძობთ ამ გადაცემას, არ გვინდა რომ ამან ბევრი დრო წაიღოს, მხოლოდ შეგახსენებთ და გვაქვს მესამე ნაწილი ჩვენი გადაცემის, ძალიან საინტერესო ნაწილი, მას ქვია მისი ამბავი, ანუ ქალის ამბავი. ე ყოველ ჯერზე თითო ქალი ყავს სტუმარში და დაკოს გადავცემ ცხადი ახლა სიტყვას, შევახსენოთ მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთ და დაკო, ეს რუბრიკა თავისთავად რას მოიცავს და მერე წარუდგინე ჩვენი სტუმარი, რომელიც ეთერში ყავს.
ანუ რუბრიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ხრივ, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ ქალები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ სამწუხაროდ ქალები, როგორც პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ, არის მარგინალური ჯგუფი, ეს ქალები გარკვეულწილად ისე კარგად არ წარმოჩინდება მათი საქმე, როგორც ჩვენ გვინდა რომ წარმოჩინდნენ. ამიტომ ეს ნაწილი ზუსტად ამას ემსახურება, რომ ასეთი ქალები ჩვენ საზოგადოებას უფრო კარგად გავაცნოთ. დღეს ჩვენი სტუმარი არის მარიამ თედლიაშვილი, ძალიან საინტერესო ქალი, ნამდვილი აქტივისტი. მარიამი არის კარალეთის ქალთა სოლიდარობის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, დანარჩენს თვითონ მოგვიყვება თავის თავზე. პირველი, თქვათ, შეკითხვა, ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ, რომ ქალები არ არიან, თქვათ, აქტიურები საზოგადოებაში, ამას მოწმობს პრაქტიკას, ამას მოწმობს სტატისტიკაც, მაგრამ მარიამი არის გამონაკლისი და არის ძალიან აქტიური ქალი თავის საზოგადოებაში. პირველი შეკითხვა, ჩემი შეკითხვა ესეთი იქნება, იმ რამ განაპირობა ეს თქვენი აქტიურობა, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? ეს რომ მოგვიყვეთ.
მოგესალმებით, მივსალმებით თქვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისათვის. ჩემი აქტივობა როგორ დაიწყო, ალბათ ჩემ თავზე გეტყვით ძალიან მოკლე ბიოგრაფიულ ცნობებს, რომ ოჯახში ვარ ხუთი გოგონა და ყოველთვის მქონდა ხოლმე არასასიამოვნო განცდა, როცა მეუბნებოდნენ, რომ ალბათ თქვენ მშობლებს ბიჭი ძალიან სურდათ, რადგან ხუთნი დაიბადეთ ოჯახში და ეს მიჩნდა ხოლმე პროტესტს გარკვეულწილად, რომ რატომ მე არ ვარ არასრულფასოვანი, ჩემი მშობლები სულაც არ ფიქრობენ, რომ მე ვარ მაინც და მაინც გოგონა რაღაცით, ვთქვათ, ჩამორჩები ბიჭს. და აი სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მე შემდგომ გავაგრძელე სწავლა იურიდიულ ფაკულტეტზე. ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ მინდოდა მომესმინა საპირისპირო აზრი, თუნდაც სამართლებრივად, რომ მე ვარ ჩვეულებრივი თანასწორი ადამიანი, მე შემიძლია გავაკეთო იმდენი, რამაცაც აკეთებს მამაკაცი.
თუ მოისმინე ეს საპირისპირო აზრი, აი როჯა არის იურიდიულს.
კი, ყოველ შემთხვევაში სამართალი მე ამას მეუბნებოდა, რომ ადამიანები არიან თანასწორნი, განურჩევლად სქესისა, და ეს კანონმდებლობაში ჩვენ ძალიან კარგად გვაქვს დაწერილი. Ну, სხვა საქმეა პრაქტიკაში ეს როგორ ხორცელდება, მაგრამ ის რისი მოსმენაც მე მინდოდა, რომ დამედასტურებინა ჩემი ეჭები, რომ მე ნამდვილად
ხო. ანუ თეორიულად დაგიდასტურდა, მაგრამ ეხლა პრაქტიკაზე ვისაუბროთ.
პრაქტიკაზე სოფელში ძალიან ძნელია ეს დაამტკიცო. გარემოში მოიწევთ ცხოვრობ.
Ну дава კონკრეტა რა პრობლემები შეიძლება აწყდებოდეს აქტიური ქალის საზოგადოებისგან?
პირველ რიგში ეს არის მიუღებლობა. ანუ საზოგადოება არ გღებულობს აქტიური თუ ხარ, იქიდან გამომდინარე, რომ თვლის, რომ ეს არ არის ქალის საქმე, ქალის სივრცე არის მხოლოდ ოჯახი და ის უნდა შემოიფარგლებოდეს ოჯახური პრობლემებით მხოლოდ. წინამდებარე შემთხვევაში ის სითბოს აკლებს ოჯახს და არ არის კარგი მეოჯახე ქალი.
А თქვენ შემთხვევაში ეს ასე ხდება? აი როგორ უმკლავდებით, აი სხვა ქალებსაც რომ უთხრათ, რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში? თქვენ რა თქმა უნდა ხართ აქტიური და გარკვეულწილად თქვენი სტრატეგია გექნებათ ალბათ შემოშაბ, როგორ შეიძლება გაუმკლავდეს ქალი ამ ყველაფერს?
მე ჩემი ოჯახის მაძლევდა და მის საშუალებას რომ ყოფილიყავი აქტიურ ცხოვრებაში ჩართული და მე არასოდეს არ მქონია შეზღუდვა ვთქვათ სადმე გასვლაზე, წასვლაზე, შეხვედრაზე, არანაირი პრობლემა არ მქონია, მაგრამ არსებობენ ჩვენ თემში ქალები, რომლებსაც ეზოს იქით გასვლის უფლებას უკრძალავენ, იმიტომ რომ ის დრო, რომელიც შეიძლება დახარჯო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, შეიძლება შენ გამოიყენო ოჯახში უფრო მომგებიანად, ასე ითქმა.
აი ხო
ჯერ შეკითხე და მე მიკითხოთ ალბათ მაინც ხო ეს აქტიურობა რა არის აი მისთვის პირადად ხო და მისნაერებისთვის მის თემში აქტიურობა რა ითვლება
ხო
აი ჩემთვის აქტიურობა არის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა საკუთარი თავის რეალიზაცია, იმიტომ რომ მე ვარ ადამიანი და მჭირდება სოციალიზაცია თავისთავად, ურთიერთობები ადამიანებთან, ის პრობლემები, რომლებიც ჩემს გარშემო არის, თუ კი მე შემიძლია და ხელმეწიფება მოგვარება, რატომაც არა და წვრილი შეტან. აი ეს არის ჩემი საკითხი.
აი ეს პირველი გაგაინტერესებს, აი გაიხსენე შენი პირველი აქტიურობა საზოგადოებრივ ასპარეზზე რა იყო და რა წააწყდე, უფრო კონკრეტულად საუბარი გვირჩევნია.
ჩემი პირველი აქტიურობა დაიწყო იქიდან, რომ ფონდი ტასოს შემოვიდა 2009 წელს ჩვენს თემში. გადაამზადა ქალების საინიციატივო ჯგუფი ქალთა საკითხებზე და პროექტის წრაში და ორგანიზაციის მართვაში, რის შემდეგაც ჩვენ დავაფუძნეთ ორგანიზაცია ადგილზე და პირველი რაც გაისმა გარშემოყოფების მხრიდან, რომ თქვენ ახლა მოცილები ხართ ალბათ, თორემ სად არსებობს ქალთა უფლებების დარღვევა, სად აქვს ადგილი თემში მით უმეტეს სოფელში, ეს არ ხდება, თუმცა როგორ არ ხდება, ხდება კიდევაც, ხდებოდა, ხდება კიდევაც და ალბათ სამწუხაროდ მოხდება კიდევაც, იმიტომ რომ ცნობიერების დონე არის ძალიან დაბალი. და ეს იყო პირველი, რომ თქვენ ხართ მოცლილი ადამიანები, ეს იყო პირველი, რასაც ჩვენ წავაწყდით.
კი ბატონო, და აი თქვენს მაგალითზე რომ ვისაუბროთ, რამდენად შეიძლება გარკვეულად მისაბაძი გახდეს ან როლური მოდელს, რასაც ეძახიან აქტიური ქალი, მაგალითად ისეთ თქვათ პატრას საზოგადოებაში, როგორშიც თქვათ თქვენ ცხოვრობთ, ხო? კარალეთში ცხოვრობთ. აი რამდენად შეიძლება მისაბაძი გახდეს აქტიური ქალი სხვა ქალებისთვისაც?
ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია და ის ქალები, რომლებიც ორგანიზაციაში მუშაობენ, ნამდვილად გახდნენ მისაბაძი მაგალითები და არაერთი ადამიანი შემოგვიერთდა უკვე თავის ინიციატივებით, მოდიან ადამიანები და ამბობენ, რომ ჩვენ დავიღალეთ ასეთი ცხოვრებით და გვინდა, რომ სადღაც პატარა, თუნდაც პატარა სივრცე გქონდეს ისეთი, სადაც შევძლებდით ჩვენი თავის რეალიზება, სადაც ჩვენი ინიციატივები წახალისებული იქნებოდა და მხარდაჭერა იქნებოდა, თუნდაც მორალური კუთხით იქნებოდა მხარდაჭერილი და არ ვიგრძნობდით ყოველფერდის ნაბიჯზე, რომ აი ჩვენ ქალები ვართ და არაფერი არ შეგვიძლია.
კი ბატონო, აი ძირითადად რა სახის ინიციატივები არის ქალებისგან და თქვენგან?
მაგალითად ახლახანს გოგონა, რომელიც შემოგვიერთდა, გვითხრა, რომ არის პედაგოგი, მათემატიკის მასწავლებელი და ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ გადაამზადოს ზრდასრული ადამიანები ზოგადნარებში. იქიდან გამომდინარე, რომ პროფესიულ სასწავლებლებში თქვათ ჭირს ჩაბარება, რადგან ზრდასრულებისთვის ზოგადნარები არის ახალი ხილი და თუ ამუნარებს ვერ გაევლე, მაშინ ფასიანია სწავლება და პროფესიას ვერ იღებულობ. ასეთი ბევრი ყავს თემში, ამიტომ ეს ქალბატონი ჩვენ სიამონებით მივიღეთ და ახლა ვაპირებთ, რომ განვახორციელოთ პროექტი, თუნდაც საკუთარი ფინანსებით და შევასწავლოთ ეს ზოგადნარები ქალბატონებს.
კი ბატონო, ანუ პრობლემზე ვთქვით, რა პრობლემას აწყდებით თქვენ და სხვა შეიძლება აქტიური ქალები. მხარდაჭერაზეც რო ვისაუბროთ, აი რა მხარდაჭერას ღებულობთ საზოგადოებისგან იგივე?
მხარდაჭერას ფონდებისგან, რომლებისგანაც ჩვენ პროექტებს ვიღებთ, ეს არის ფონდი ტასო ქალთა ფონდი საქართველოს და სხვა,
მაგრამ საზოგადოებრივისგან რა მხარდაჭერას ხოლმე?
პრაქტიკულად მხარდაჭერა ძალიან გვიჭირს, რომ მოვიპოვოთ მხარდაჭერა გარშემოყოფებისგან. ეს არის ძირითადად ჩვენი ახალგაზრდული ჯგუფები, რომლებთანაც ჩვენ მუშაობთ და ის ქალბატონები, რომლებიც ორგანიზაციაში ყავს წევრებად.
აი ჩვენ ქალის მარგინალიზაციაზე ვსაუბრობთ დღეს, ხო? ჩვენი მთავარი თემა ის არის და ვიღი მარიამი ყავს ეთერში. აი თუ გძნობთ თავს გარიყულად თემში, ქალები თუ გძნობენ თავს გარიყულად?
გარკვეულწილად კი. იმიტომ რომ როდესაც მაგალითად თვითმართველობის კრებებზე იკრიბება ხალხი და იქ მიდის სოფლის პროგრამის ვთქვათ პრიორიტეტების გამოყოფა რა დაფინანსდეს წელს, იქ ქალბატონები ძალიან თვალშისაცემად ნაკლები არიან, პრაქტიკულად არ არის
ვიზუალიზაცია, რაზეც ჩვენ ნანა ვერიკაშვილი ვესაუბრებოდა დღეს, ხო? ესეც რო გადახედო დარბას, ალბათ უფრო მეტ მამაკაც ნახა ვიდრე ქალს.
იმიტომ რომ ითვლება რომ ეს არის მამაკაცების განსაჯდელი საქმე და მამაკაცებმა უკეთესად იციან რა შეიძლება გააკეთდეს თემში, ვიდრე ქალებმა და იყო შემთხვევა, როცა ჩვენ ერთ-ერთ კრებაზე ვიყავით და ძალიან უხეშად მიმართა ერთ-ერთ მამაკაცმა საკმაოდ ხანში შესულ ჭაღარა შერეულ ქალბატონს, რომ თქვენი საქმე აქ არ არის და თქვენ უნდა იყოთ ახლა სახლში და გაცალეთ ჩვენ ბატონო.
ანუ ცდილობები ყოფილა თქვენგან მაგალითად სხვა ქალებისგან რომ ჩართულიყვნენ ამ აქტივობებში, მაგრამ ანუ პრობლემებს აწყდებით ამ ხრი, ხომ? ცდილობა არის, მაგრამ არის წინააღმდეგობა.
წინააღმდეგობები, იმიტომ რომ ითვლება რომ ქალის საქმე ეს არ არის, ისე და ისე, რატომ?
ეს რა? აი ეს რა? ამ ესში გაიგო
ეს გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილების მიმღებები ყოველთვის მოიაზრებიან მარატომაც მამაკაცები და ისინი თავს მოიაზრებენ უპირატესობის მქონე და აი ამ მომენტებში, როცა თქვა სოფლისთვის საჭირო საქმე
ეს მაგათ
გზის დაგება, ეს მაგათ დაგება თუნდაც ეს რიტუალების სახლის მშენებლობა, თუნდაც სამავშე ბაღის მშენებლობა, თუნდაც გზების მოხრეშვა, თუნდაც წყარო წყალი და ძალიან ბევრი პრობლემა რომელიც სოფელს უდგას წინ.
და ალბათ უკვე მივდივართ ბოლოს, რომ ცოტა დრო დაგვჭა. ალბათ საინტერესო იქნება, რა კი შენზეა დღეს საუბარი, შენ პირადად ერთ რომელიმე ქალს, ერთ მარიამს, რა შეგიძლია რომ გააკეთო, რომ რაღაცა შეცვალო იმ თემში, რა გამოძრავებს?
მე შემიძლია ალბათ ყოველ შემთხვევაში ვიბრძოლო იმისთვის, რომ დავამტკიცო, რომ მე შემიძლია ეს პირველ რიგში ალბათ, იმიტომ რომ ბრძოლის გარეშე ეს არ მოხერხდება, რომ ამტკიცოთ.
და რაღაცა ერთი ეპიზოდი ამ ბრძოლიდან გაიხსენე.
რა შემიძლია გავიხსენო ბრძოლიდან?
ბევრი ეპიზოდია, მე ვიცი შენი ბიოგრაფია.
მაგალითად
რეგიონი გავითვალისწინოთ, კონფლიქტური რეგიონია.
მაგალითად ჩვენ მუშაობთ ოჯახის დაავადების თემაზე და ყავდა ქალბატონი მსხვერპლი, რომელსაც პრაქტიკულად იმედი არ ჰქონდა რომ მისი მოძალადე ქმარი დაიჯერებოდა და მოგვაკითხა ჩვენ და ჩვენ ცდილობის შემდგომ ეს მამაკაცი დაისაჯა, სისხლის სამართლის წესით სხვათა შორის პირობითი მსჯავრი მიიღო 3 წელი და შემდგომ უკვე ჯარიმა 2000 ლარი და ეს იყო მიღწევა ჩვენ თემში, იმიტომ რომ მანამდე მსგავსი ფაქტი არ ყოფილა, მსგავსი რამ შემაკავებელი ორდერი არ დაწერილა და დამცავი ორდერი არ დაწერილა და მე ვამაყობ რომ ჩვენ ისტორიაში იყო ასეთი ფაქტი ჩვენი ჩარევის შემდგომ. და პლუს ამას ის რომ მამაკაცებმა სხვანაირად დაიწყეს, თქვათ, აღქმა იმის, რომ ეს არის დანაშაული და არა ჩვეულებრივი მოვლენა.
კი ბატონო, გარკვეულწილად შეიცვალა, შეიძლება ითქვას ამ ფაქტმა ცნობიერება.
თვითონ ამ მოძალადეს არაფრით არ ეგონა, რომ ეს დაიჯერებოდა, ან დაშჯადი იყო, ან რამე დანაშაულს ჩადიოდა და აი ამის შემდგომ უკვე აღქმა სხვანაირად, შეიცვალა თითქოს და შეიცვალა.
კეთილი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დიდი მადლობა ამ მაგალითისთვის. ალბათ მართლა ეს მაგალითი იქნება სხვებისთვისაც, აი როგორც დაკომთქვა მაგალითს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მართლაც თუ კი აქტიურებთ, კი რაღაცა ძალიან ეცდები, შეცვლაც შეგიძლია. თუნდაც ისეთი მაგალითი, რომელიც ახლა შენ მოიყვანეს ამ ცოხაროდ დრო გამოგვეცალა ხელიდან, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ მარიამ თედლიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, კარალეთის ქალთა სოლიდარობის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, ქალის ამბავს გვიამბობდა და მიყავდა დღეს გადაცემა ჩემთან ერთად დაკო ბახტურიძის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრს. ეს მისი ნათლობა იყო პირდაპირ ეთერში და შესანიშნავი ძალიან დიდი მადლობა დაკო. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ, ეთერში კი იყო გადაცემა ფემინისტრი მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.